Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo. Vlada u Beogradu poručila Prištini da je zabrana ulaska ministru Aleksandru Vulinu na Kosovo kršenje sporazuma iz Brisela o normalizaciji odnosa. U susret lokalnim izborima na Kosovu, o kampanji za i protiv izbora na sjeveru Kosova. Zatočenici logora u Bosni i Hercegovini tokom rata ističu da pravdu na sudovima još nekako mogu dobiti, no ne i materijalnu odštetu. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovno u akciji vrijeđanja onih koji ne misle kao on.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovno tenzije na liniji Beograd-Priština i još jednom u pitanju je ministar za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin, nakon što je tužilaštvo u Mitrovici protiv njega pokrenulo istragu i zatražilo hapšenje zbog ilegalnog ulaska na Kosovo, iz vlade Srbije poručuju da je zabrana Vulinove posjete kršenje briselskog sporazuma, bilježe Ognja Zorić i Mila Nešić.
Dok mu na Kosovu preti hapšenje, u Beogradu dobija nedvosmislenu podršku. Nije bilo dileme za premijera i vicepremijera oko Vulinovih postupaka na Kosovu, koji su isprovocirali kosovsko tužilaštvo da pokrene istrage i zatraži izdavanje poternice za njim zbog ilegalnog ulaska na sever Kosova, uprkos prethodnoj zabrani vlasti u Prištini. Obojica su putili packe Prištini, a na naše pitanje da li je Vulin suprotno odluci kosovskih vlasti ulaskom na Kosovo prekršio briselski sporazum, premijer Srbije Ivica Dačić odgovara.
Ne, kršenje briselskog sporazuma predstavlja njegovu zabranu na njemu. Čekajte, nemojte vi sada da stvari okrećete naopako. Ajmo da stvari postavimo na noge, a ne na glavu. Znači, meni je Dačić lično rekao u prisustvu Catherine Ashton da Vulin može kad hoće i gde hoće da ide na Kosovo. Govorio je o tome da nas trojica iz najvišeg rukovodstva, Nikolić, Vučić i ja, na nas će se posebno gledati, a svi ostali mogu da slobodno dolaze. Zašto su mu zabranili dolazak? Verovatno zato što su se uplašili da će Srbija zaista izaći na izbore. Prema tome treba tu situaciju prevazići.
A zbog navodnih zabrana posete zvaničnika Srbije Kosovo, od kojih je na snazi jedino ona izdata Aleksandru Vulinu, zbog čega je vicepremijer Aleksandar Vučić odustao od puta u Gračanicu i Leposavić prošle srede, hitro su reagovale i pristalice liste Srpska koju podržava zvanični Beograd. Nekoliko stotina Srba sa Kosova već dan nakon odluke kosovskog tužilaštva okupilo se ispred vlade Srbije skandirajući da žele da im se obrati Vučić, u međuvremenu naoštreni ljutnjom i na turskog premijera Recepa Erdogana zbog njegovih izjava od pre dva dana iz Prizrena, koji je rekao, citiramo, Kosovo je Turska i Turska je Kosovo, kraj citata, zbog kojih je oštro protestovala i vlada Srbije najavljujući demarš.
Došli smo iz Štrpca sa Kosovo Metohije zato što su gospodinu Vučiću zabranili da dođe na Kosovo, pa smo mi došli da njega saslušamo ovdje u Beogradu. Kad su Eulex i Hašim Tači njemu zabranili da dođe kod nas, mi smo došli kod njega.
Podrška nama i mi srpskom rukovodstvu.
To. A razlog je znači zabrana bila ulaska.
Sve to, sve to bilo.
Sve to i ovaj što već prenosi se priča da je ovaj tur Kosovo
Atatürk rekao da je Kosovo tursko.
Da li u duhu predizbornog govora tek vicepremijer Aleksandar Vučić je ispred zgrade vlade Srbije poslao poruku ne samo okupljenim pristalicama građanske inicijative Srpska, već praktično i Prištini da će otići pre izbora na Kosovo i to sa Vulinom?
A ja vam sad kažem, pa neka oni hapse koga god hoće. Zajedno sa Aleksandrom Vulinom pre kraja kampanje doći ću i posjetiti gotovo sva vaša mjesta na Kosovo i Metohiji.
Ohrabrenom Vulinu nije preostalo ništa nego da izjavi da se čak ni hapšenja ne plaši.
Pa ne bi bilo prvi put. Mene je Priština već dva puta hapsila. Ja sam već dva puta hapšen od strane Prištine. Interesantno je da Priština nije u stanju da rasvijetli ni jedan zločin, ni jedno nasilje nad Srbima na Kosovo i Metohiji, ali je tekako u stanju da mene hapsi gdje god može i kad god može. Ali nije to ništa strašno, nije to nikakav veliki problem. Ja predstavljam svoju državu, ja predstavljam svoj narod i ako već moraju da služe nasiljem, pa neka se služe nasiljem, ali prema meni.
Pre ilegalnog ulaska na Kosovo, Vulin iritirao vlasti u Prištini svojim izjavama i zapaljivom retorikom, optuživali su ga i pojedini kosovski Srbi da ih deli pozivanjem da se glasa samo za listu koju podržava Beograd. Skoro svi do sada Vulinovi potezi povučeni su s namerom sukobljavanja sa kosovskim institucijama, primećuje Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Time se, kako objašnjava Đurđević, možda šalje poruka da je formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu način da se u budućnosti Srbi konfrontiraju sa Prištinom.
Čini se da i ovaj poslednji neki ulaz bez čitave procedure koja je predviđena dogovorom u Briselu, čini da sama vlada koja stoji iza razgovora, iza Predmira Dačića i vošte razgovora u Briselu, deluje da ne ispunjava svoje zadate reči. Jako je važno da oni koji odlučuju o evropskoj budućnosti Srbije izvagaju šta je važnije. Da li su važniji ovakva vrsta populističke i nacionalističke kampanje na Kosovu, koja u krajnjoj liniji deli među Srbe same na Kosovu, koja može da ima posljedicu usporavanja sporazuma, samim tim i usporavanje ili potpunu blokadu puta Srbije ka Evropskoj uniji, ili je potrebno nešto drugo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ogen Zorić i Milan Nešić.
A predizborne aktivnosti na sjeveru Kosova odvijaju se u znaku kampanje i antikampanje za kosovske lokalne izbore i uz sigurnosne rizike. Na sjeveru se, pored kandidata građanske inicijative Srpska, koju podržava službeni Beograd, takmiče i drugi kandidati, ali tu su i oni koji se protive održavanju kosovskih lokalnih izbora zakazanih za 3. novembar. No i pristaše i protivnici izbora ocjenjuju da je kampanja prljava, prenosi naša Amra Zeineli.
Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Sevne Mitrovice ispred građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, kaže da kampanja više liči na borbu sa onima koji su protiv izbora nego na predstavljanje plana i programa kandidata.
Ovo je čudna kampanja i ona je bitno drugačija nego sve druge kampanje u drugim krajevima i Kosova, ali ni u Srbiji ovakvih primjera nema. Naime, ovdje se veća kampanja, veća energija troši za poništavanje negativne kampanje onih koji su protiv izbora i njihove manipulacije, nego što trošimo energiju na prezentiranje ideje i argumenta zašto naša lista je bolja od neke druge. Zato u takvim uslovima, u osjećanju nekakve potpune nebezbednosti sa neizvesnošću kad će sljedeća bomba da bude, prosto nije ni normalno ni očekivati da se odvija neka normalna kampanja.
Ivanović dodaje da je takozvana privremena skupština autonomne pokrajine Kosova, koja se protivi kosovskim izborima, u svojoj antikampanji vrlo aktivna. A posebno je zabrinjavajuće što raspolaže sa dosta novca, što znači da je nekome u veliki interes da se izbori spreče.
Pa nema tu direktni kontakt, osim što je to preki pogledi, a onda nakon toga cepanje plakata koje mi postavimo ili isticanje plakata sa uvredljivom sadržinom, koja se odnose na svakog pojedinačnog kandidata, posebno na našu listu. Nije toliko pritiska na ovu takozvanu državnu listu ili Vulinovu listu koliko je na nas.
Adriana Hodžić, Bošnjakinja, inače nezavisni kandidat za gradonačelnika Sevne Mitrovice, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da nisu stečeni uslovi da bi se vodila jedna klasična kampanja, upravo zato što se od jedne strane dobijaju poruke da se glasa isključivo za jednu listu, što dodatno pravi konfuziju među građanima. Što se lično njene kampanje tiče, Hodžić navodi da ona vrlo nisko profilna. Odvija se po principu od vrata do vrata ili pak putem medija pokušava da pošalje informacije vezano za njen program. Ona se međutim ne osjeća slobodnom da organizuje neki veći skup zbog bezbednosnih uslova. Poručuje da je najvažnije da građani na predstojećim izborima glasaju savjesno.
Radi se o tome što se ovi izbori su se organizovali brzo pleto. Građani kao građani, obični građani, oni su siti politike i njima uopšte nije do izbora. Sad ako bi Srbija objavila izbore, građanima nije do izbora. Oni nerado inače izlaze na te izbore. Zamislite vi sada jednog jadnog građanina koji mora da menja koncepciju, sada treba da prihvati kosovske izbore, njemu se i tako ne izlazi na izbore i još mu neko naredi kako da glasa, to je zaista kršenje svakog vida demokratije.
Jedina promjena po pitanju kampanje je ta što do pre nekoliko dana bilo je nemoguće da se bilo koji plakat u gradu održi, navodi Hodžićeva. Dok je do skoro najveća promocija bila bojkot, u posljednje 24 sata ceo grad je odlepljen plakatama srpske liste. Kandidata za gradonačelnika Sevne Mitrovice ispred građanske inicijative Srpska, Krasimira Pantića, nismo mogli da dobijemo. a Marko Jakšić, jedan od lidera Srba koji se protivi kosovskim izborima, navodi da kada je u pitanju njihova bojkot kampanja, ona se vodi u apsolutno neravnopravnim uslovima zato što nisu u mogućnosti da prisustvuju ni jednom mediju i, kako kaže, nemaju pristup nikakvim prostorijama gde bi se objasnilo narodu svrha i značaj bojkota.
Tako da kažem, u svakom slučaju da je kampanja, mi smo to više navrata i objasnili i obrazložili, je izuzetno prljava, nažalost prožeta sa bacanjem bombi. Aktualna vlast iz Beograda, iz kancelarije, pokušava nas optužiti što nema nikakve veze. Što se tiče ove same kampanje u narodu, među narodom, mislim da vi koji faktički izlaze na izbore jednostavno nigde nisu prisutni u javnosti. Nije u jednoj učionici, ni u jednom domu kulture, ni na jednom gradskom trgu nismo videli te kandidate ili one koji treba da objasne narodu zašto treba da izađu na izbore. Oni se jedino nalaze na televizijama, u novinama, znači kampanja je faktički bez ljudi, bez naroda kojima ona treba da se uputi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Krah još jedne, treće po redu, većinske državne banke, Privredne banke Beograd, mediji jedva da su i registrirali. Branka Trivić ističe da će upravo građani platiti ceh još jedne urušene banke, čiji je većinski vlasnik bila neodgovorna država.
O propasti Privredne banke Beograd mediji su izvestili krajnje šturo i totalno mehanički, manje više ovako. Privredna banka Beograd zbog velikih gubitaka zatvara svoje ekspoziture i biva pripojena Poštanskoj štedionici. Ono što valja u PBB-u prenosi se u štedionicu, a ostatak se pokriva prodajom državnih obveznica. Posle Agrobanke i Razvojne banke iz Ministarstva financija poručivali su da država više neće intervenisati čak ni u kontekstu zaštite deponenata, podsjeća Đorđe Đukić, monetarni ekspert i profesor ekonomskog fakulteta, koji međutim gorko konstatuje da se to ne ostvaruje.
To stvara ambijent potpune neodgovornosti onih koji sede u upravnim izvršnim odborima. Niti je trebalo spašavati tu banku, trebalo je prepustiti da akcionari, znači sama država, plati cenu lošeg upravljanja, zatim svi oni koji su kreditirali takvu banku, a isto tako svi oni koji su deponovali sredstva kod te banke, ma o kom da je reč i ma o kom principu da se radi, da je očigledno involviran politički faktor.
Ceh lošeg upravljanja, međutim, neće platiti krivci, već će ga uručiti građanima. Posle kraha dve prethodne banke, ovakav scenario, da je bilo preventive, mogao je biti izbegnut. Međutim, ne samo da u tom pogledu ništa nije preduzeto, nego krah Privredne banke Beograd prati rečita tišina. Primećuje to i Tanja Jakobi, glavna urednica časopisa Biznis i financije.
Moram se reći da je to zaista veoma čudno, pogotovo kad se ima u vidu da je prethodni slučaj vrlo sličan, rešen tako što je po novinama bilo na stotine naslova o hapšenjima. Ovog puta se to desilo kao kad biste recimo ugasili ličnu kartu na jednoj adresi i ponovo dobili ličnu kartu na nekoj drugoj adresi, kao da se ništa nije drugo dogodilo.
Možda propast Privredne banke Beograd nakon kraha njenih mnogo jačih prethodnica Agrobanke i Razvojne banke i nije neka vest, jer je takav ishod bio očekivan, ali upravo očekivanost takvog ishoda nameće nekoliko pitanja. Najpre ono o odgovornosti institucija, pre svih Narodne banke Srbije. Ako su joj se otele Agrobanka i Razvojna banka, kako je dozvolila da po istom modelu krahira i Privredna banka Beograd? Upitaće Tanja Jakobi. Zašto nakon izveštaja o problematičnom poslovanju te banke Centralna banka nije preduzela nikakvu preventivnu meru? Pitaće i Đorđe Đukić.
Ako se već vidi kontrolom, onda je normalno se zakuca na vrata takve banke i da se kaže moli vas stop i da se izreknu drastične mere.
Besplatnog ručka naravno nema, pa ga neće biti ni u slučaju PBB-a. Građani će morati da plate ceh odvođenja i ove banke u propast, umjesto njene uprave i deoničara koji su kapital banke rasipali kao Alajbegovu slamu, deleći po burazersko-partijskoj liniji kredite za koje su pouzdano znali da nikad neće biti vraćeni. Svedoči o tome Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN, koji je o tome nedavno objavio opsežnu analizu.
Ta banka je samo od Farmakomu i Interkopu i Šapca odobrila za 13% više kredita od svog ukupnog kapitala. To je dakle bio znak da je ta banka veoma ranjiva. S obzirom na to, dva privatna preduzeća imaju ogromne probleme od kojih je Interkop već mesecima u blokadi, onda je bilo sasvim logično pretpostaviti i kakav će kraj imati Privredna banka Beograd.
Ćulibrk objašnjava neke od razloga za tu politiku široke kreditne ruke.
ti najveći dužnici zapravo su nekim bankama ujedno i akcionari, tako da oni utiču na to kome će biti odobren kredit, a s druge strane su zapravo i najveći dužnici i oni od kojih zavisi budućnost tih banaka.
Jedina prava terapija je da sve banke za koje Narodna banka utvrdi da su podkapitalizovane zbog ekstremne izloženosti nenaplativim kreditima budu zatvorene i da država, odnosno građani, ne snose teret toga, nego samo akcionari i deponenti, kaže Đorđe Đukić.
Zato što će početi prevaspitavanje onih koji sede u upravama banaka da moraju da znaju da ih čekaju drastične sankcije, a Zakon o bankama lepo kaže da svaki član uprave banke odgovara svojom ličnom imovinom u delu za loše upravljanje bankom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je za vrijeme rata bilo više od 650 logora. Zbog onoga što su preživjeli logoraši i danas osjećaju posljedice. Na sudovima u Bosni i Hercegovini i drugim državama regije vodi se preko 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu. U više stotina slučajeva sudovi u Bosni i Hercegovini presudili su korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih dobio i materijalnu zadovoljštinu. Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine procjenjuje da bi ukupna potraživanja stradalih u proteklom ratu mogla dostići iznos sveći od 3 milijarde eura. Priču ima Tina Jelindizdar.
Iako su tužbe u ime Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kojim se traži nadoknada nematerijalne štete, podnijete još 2007. godine. Do 2011. sudski postupci nisu mogli biti pokrenuti, jer se umeđu vremenu ispostavilo kako Josip Sladić, advokat iz Siska, nije mogao zastupati logoraše na sudovima u Bosni i Hercegovini. Osim izgubljenog vremena, pretpostavlja se da je Sladić iz Bosne i Hercegovine iznio oko 3 miliona maraka, a da zapravo ništa nije uradio. Predmeti su se našli na sudu tek prije dvije godine, kada su kantonalni odbori sami angažirali advokate. Jedan od njih, Damir Alagić, kaže:
želim da naglasim da ovo što je presuđeno, da je to bio dio logoraša, to je znači Travnik i Tuzla, koji su od početka samog izbjegli tu grešku i nisu ušli u dogovor sa Sladićem, nego su angažirali advokate iz Bosne i Hercegovine.
Od 20.000 tužbi logoraša, koliko ih je trenutno aktivno na različitim sudovima u Bosni i Hercegovini, do sada je okončano svega 3 koje su rezultirale isplatom novca. Izgubljeno vrijeme nije jedini razlog. Alagić napominje kako se radi o teškim procesima koje karakterišu brojni problemi.
Pojavljuje se jedan veliki problem, govore se o zastari. Upravo sada je da i vlada federacije i vlada Republike Srpske podnijela zahtjev u Ustavnom sudu vezano upravo za to da li presude Haškog tribunala, presude za ratne zločine pojedincima mogu biti primjenjive za sva djela koja su počinjena u određenim nadređenim područjima. I Republika Srpska i federacija pokušavaju da izbjegnu plaćanje naknade logorašima za dane provedene u logoru, pa i nedonošenjem zakonskih propisa na koje su obavezali.
Zjahudin Smajlagić, bivši logoraš iz Banja Luke kojim su isplaćena sredstva. U malom logoru u Banjoj Luci proveo je 17 mjeseci, a prema pravosnažnoj presudi Republika Srpska je bila obavezna da mu plati 9 maraka po jednom danu provedenom u logoru, odnosno ukupno 4.500 maraka. Sredstva su mu isplaćena 6 godina nakon što je dobio pravosnažnu presudu, se naše radio kaže.
Ja kad sam trebao na platu, on to proglasio javnim dugom. Ja sam išao sa apelacijom prema Ustavnom sudu i to je poništeno i ja sam odmah naplatio. A u Zemci sada dvojice naplatio. A što je drugo, što dižu enormne troškove za pravobranioce. Od 3.000 pa do 5.000. Ova djela koja je to tuža, ona nema zašto kupiti koma hljeba.
Novčana naknada koja je dosuđena u dosadašnjim presudama kreće se od 9 do 1.000 maraka po danu provedenom u logoru. Velika razlika između dosuđenih iznosa objašnjava se različitom sudskom praksom. Obrad Bubić iz Saveza logoraša Republike Srpske.
Tu nema nekog orijentira kojim bi se sudovi vodili. Sudovi se izgleda najviše rukovode sa mišljenjem ljekara, vještaka. Neki jedinstveni kriterija, nažalost, nema. Mi imamo slučaj, na primjer, da nam je 5 presuda u Trebinju doneseno u korist tužitelja, ali drugostepeni sud je to sve odbio ili iz razloga zastare, ili iz razloga nedovoljan broj svjedoka, neadekvatna dokumentacija.
Predstavnici udruženja i Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini slažu se kako je zakon o pravima žrtava torture trebalo donijeti neposredno nakon rata, što bi preduprijedilo najveći broj problema s kojima se danas suočavaju entitetski i budžet Bosne i Hercegovine, barem kada je naknada nematerijalne štete u pitanju. Murat Ahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, podsjeća i na nikad realiziranu priču o fondu za reparaciju.
Dok je predsjednik Haškog tribunala bio gospodin Robinson, kroz njegove izvještaje Vijeća sigurnosti UN-a i Generalnoj skupštini, uvijek je bila jedna tačka potenciranje i formiranje fonda za reparaciju žrtava na prostoru bivše Jugoslavije. Maltene smo tu situaciju bili doveli do finiša, u međuvremenu je došlo do imenovanja ovoga Merona za predsjednika suda i on je stvari okrenuo da je on zadružio Međunarodnu organizaciju za migracije, da mu vidi stanje u Bosni i Hercegovini i regiji kako bi on mogao poduzeti daljnji korak. I bojim se da od toga nema ništa, da je to bilo samo pranje ruku od strane Haškog tribunala i UN-a, jer kroz njihov izvještaj se da vidjeti da oni svu odgovornost prebacuju lokalnoj vlasti.
Obrad Bubić iz Saveza logoraša Republike Srpske dodaje.
U okviru ove tradicionalne pravde bio je ponuđen zakon o žrtvama torture, njega je odbila i vlada Republike Srpske i vlada Federacije, tako da smo mi i dalje na cjedlu, nalazimo se sami, džabe dajemo pare advokatima, džabe plaćamo takse sudovima, džabe plaćamo vještačenje ljekarima, to je samo žali Bože muke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nedavna parada ponosa u Podgorici uzburkala je strasti na javnoj sceni koje se još ne smiruju. Svojim nastupima mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije ne prestaje provocirati one koji podržavaju paradu. U posljednjoj izjavi usmjerio se na izaslanika Europskog parlamenta Jelka Kacina, koji je zatražio pokretanje odgovornosti Amfilohija zbog govora mržnje i poziva na linč u oči Podgoričke parade. Više zna Dimitrije Jovičević.
Mitropolit Amfilohije optužio je poslanika Europskog parlamenta Jelka Kacina kako na silu pokušava da mijenja svijest u Crnoj Gori, podržavajući održavanje gej parada u njenim gradovima. Time, kako je rekao on i njemu slični, ponižavaju državu i narod kome se nameće način života koji propagira 30 ljudi i zbog čega se angažuje policija. Ono što Kacin i njemu srodni traže od Crne Gore, po Amfilohiju slikovito bi se moglo pretočiti u poruku: Crnogorci, skinite gaće da biste se integrisali u Europu. Reagujući na takav nastup, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, Jelko Kacin konstatuje:
Europska unija se ne bavi stilom oblačenja ni jednog naroda, ni jedne države, pa nešto tako nikad nismo tražili i nećemo tražiti. Moj bitan odgovor je da ja ne dozvoljavam da se on vadi ili prepucava preko mojih ramena. Jedino što sam ja do sada rekao, i to ću ponoviti pa makar bilo potrebno 100 puta, glasi: Crna Gora se dokazala kao država, branila je svoj ustav, omogućila je šetnju koja se zove Parada ponosa i to je to. Na drugoj strani neki su to želili sprečiti.
Podsjetimo, mitropolit Amfilohije uoči podgoričkog gay pride-a pozvao je organizatore da odustanu od parade bestidnosti, izjednačavajući homoseksualizam sa pedofilijom i incestom, a nakon njenog održanja upozorio je kako je obešaćen crnogorski brk koji je bio logo parade. Sa komentarom na Amfilohijev osvrt, među prvima oglasio se upravo Jelko Kacin, pozivajući na utvrđivanje odgovornosti kako huligana koji su napadali policiju koja je obezbeđivala skup, tako i njihovih duhovnih mentora i patrona.
Ali to je stvar institucija crnogorske države. Ja očekujem da će se i u tom slučaju crnogorska država pokazati kao pravna država, kao jednaka i pravedna prema svima i da će postupiti bez razlika. Ali ja lično mislim, kao funkcioner europske institucije, mislim da je odgovornost mentora daleko veća od samog počinioca.
U međuvremenu ne smanjuje se jaz između crkve i LGBT zajednice u Crnoj Gori. Mitropolija Crnogorsko-Primorska za sjutra je u Podgorici najavila petkovdansku litiju za, kako su nazvali, crnogorsku čast, obraz, svetinju braka i rađanja djece. Tim povodom oglasio se LGBT Forum Progres, pozivajući svoje pripadnike da se pridruže litiji i doprinesu uspostavljanju mira i dijaloga. Da li je tako nešto uopšte moguće? Nakon Podgoričke parade pitali smo direktora foruma Progres Stevana Milivojevića.
Ja vjerujem da će tamo biti LGBT osoba. Isto tako kao što su i članovi LGBT zajednice, oni su i vjernici. Dakle, to su dva identiteta koja nema potrebe da se razdvajaju. Zbog toga smatramo da je izuzetno bitno da sveštena lica kao gospodinom Filohije ne poziva i ne širi tu mržnju i samim odbija LGBT osobe iz crkve ili bilo koje druge vjerske institucije.
No takva očekivanja raspršio je parok podgorički Velibor Džomić, koji je poziv Milivojevića da LGBT osobe prisustvuju s jutrašnjoj liti, doživio kao provokativan i nepristojan gest. Takve osobe, kako je rekao Džomić, dobrodošle su samo ako se pokaju i prihvate evanđelske vrijednosti i hrišćanski život. Ipak Stevan Milivojević ne odustaje i poziva mitropolita Amfilohija da s jutra ne ponovi govor mržnje, pošto njegova riječ u ovoj zemlji ima težinu i nosi odgovornost.
Mi ga pozivamo na taj razum, pastirski humani odnos i da jednostavno dobije tu potrebu da svakog u Crnoj Gori zaštiti od nasilja i mržnje, uključujući i LGBT zajednicu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U programima Radija Slobodna Evropa i o istraživanju koje je provedeno među maturantima u Čačku o vjerskoj nastavi. Kolegi Vladimiru Nikitoviću, jedna od autorica istraživanja, Rada Karanac, rekla je do kakvih se podataka došlo na pitanje o svjetskim religijama.
Romantizam, renesansa, protestanti, turcizam, satanizam, Jehovini svedoci, ateizam, muhamedizam, jevreji, paganizam, hedonizam, spiritualizam, kabala, sementizam itd.
Sociolog religije Mirko Đorđević smatra da je dobro što je ovakva anketa sprovedena među maturantima, jer je pokazala da je veronauka u školama pretrpela neuspeh.
Umjesto pravih verskih istina i izvornog hrišćanstva, predaje nešto što se na crkvenom jeziku zove filetizam, to je crkveni nacionalizam. Mi smo u školama i verskim i laičkim Hrista zamenili svetosavljem koje uzgred rečeno nema nikakve direktne veze ni sa istorijskim Svetim Savom, nego je jedna desničarska ideologija koja se forsira, a to nanosi ogromnu štetu duhovnom razvoju mlade generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A kome bi mogli vjerovati penzioneri u Bosni i Hercegovini, teško je reći. Iz dokumenta dana izdvajamo priču o tome kako žive nakon što su 40 godina pošteno radili.
Muhamed Ramić iz Sarajeva pripada skupini umirovljenika u Bosni i Hercegovini koji prima mirovinu od 240 eura. S ovim novcem može priuštiti samo najosnovnije potrebe.
Posudim u prodavnice, zadužim na teku i kad primim penziju, vratim, onda opet mi nestane i tako to. Kaj imam još 50 maraka, kad će penzije? Još sam postanar, još ne pijem i ne pušim.
Najave o povećanju mirovina u federaciji od 5% Muhamed naziva šupljim pričama. Materijalni status umirovljenika u Bosni i Hercegovini odraz je cjelokupne političke i ekonomske situacije u zemlji, dodaje on.
To je sramota, to nije niko povećanje. Koliko je zadnji put 50% su namirnice poskupile, najmanje. I kako je to povećanje?
U Republici Srpskoj umirovljenici najavljuju prosvjede jer kažu da nikada gore nisu živjeli. Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Republike Srpske Ilija Stevančević.
Jer ovo nigdje nije zapamćeno u svijetu da penzije od ljudi od 160 maraka da pokitaju, a takvih je od 50 do 300 maraka, ima u Republici Srpskoj 137.000 penzionera. Ti su svi ljudi gladni da pokitaju da plate dažbine državi i da se uzmu lijekova, da čovjek dođe, vrati se kući i izvrši samoubistvo, da nikog nije briga što se on ubio, što ovi obilaze kontejnere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Noć vještica, zemljotresi na Balkanu, obračun kod Oke Korala, Esma Ređepova, Švedska crkva, film A Bebe Bikila. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete saznati što odluci Srbije da Rusiji izruči ekstremistu Iliju Gorjačeva, osnivača ruskog obraza, kaže Jovan Bajford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji.
Nema sumnje da je dovoljno dokaza postoji o njegovom učešću u zločinu. Lekcija koja može da se izvuče jeste zapravo šta se dešava ako društvo dozvoljava da se ti desničarski pokreti koji su u suštini nasilni, da im se dozvoli da oni nesmetano funkcionišu, onda to može da eskalira i u jednu mnogo veću vrstu nasilja.
Sedam zemalja jugoistoka Evrope, od Hrvatske do Albanije, odlučilo zajedno ići prema evropskim fondovima radi znanosti i obrazovanja.
I na taj način osigurati, procjene su u narednih 7 godina negdje oko 200 milijuna eura.
Politički analitičar Slavo Kukić smjenom Mirka Šarovića tumači i dogovorom Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a BiH.
Dragan Čović je u dilu sa Miloradom Dodikom i ja osobno mislim da oni imaju zajednički vraži plan što se tiče rasturanja države.
Crnogorska afera snimak o tome kako je vladajući DPS podmićivao radi izborne pobjede, problem za Brisel i dalje, ali ne i za tu stranku. Opozicija zato najavljuje rezoluciju.
Prema kojoj će tražiti da budu smijenjeni svi akteri afere snimak i iz vlade i iz parlamenta i da im se uskrati imenovanje na javne funkcije u naredne 4 godine.
I dok će političari imati sigurne, pa neki visoke mirovine, mnogi od umirovljenika u BiH na rubu su egzistencije.
Posudim u prodavnice, zadužim na teku i kad primim penziju, vratim onom opet i nestane i tako to. Ja imam još 50 maraka, a kad će penzije? Još sam podstanar, još ne pijem i ne pušim.
Toliko uvod u dokumenta dana, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ilija Gorjačev, osnivač ruskog desničarskog pokreta Obraz, bit će izručen matičnoj državi. Odlučio je tako sud u Beogradu. Lider ove organizacije u Rusiji je optužen za teška krivična djela. Ruski desničari posljednjih godina imaju snažne veze sa srpskim ultradesničarima. Tim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U obrazloženju suda navodi se da su se uslovi za izručenje Ilije Gorjačeva stekli zbog vođenja krivičnog postupka za organizovanje ekstremističke zajednice, razbojništva, ubistva i trgovine oružjem i eksplozivom, ali datum ekstradicije neće biti saopšten iz bezbednosnih razloga. Jovan Bajford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ta odluka svakako dobra.
Zapravo Rusija ima veći problem nego Srbija sa tom vrstom rasističkih ispada i ubistava koji su suština onoga zašto se tereti Gorjačev. Lekcija koja može da se izvuče iz svega toga jeste zapravo šta se dešava ako društvo dozvoljava da se ti desničarski pokreti koji su u suštini nasilni, da im se dozvoli da oni nesmetano funkcionišu, jer onoga trenutka kad oni shvate da im se ta vrsta delatnosti dozvoljava, onda to može da eskalira i u jednu mnogo veću vrstu nasilja.
Ilija Gorjačev uhapšen je u maju u Beogradu na osnovu poternice Interpola, koja je usledila po zahtjevu Rusije jer se članovima organizacije čiji on bio inspirator sudi za najteže zločine. Između ostalog, ruske vlasti istražuju grupu vojne organizacije ruskih nacionalista Born, čiji se članovi sumnjiče da su učestvovali u ubistvu 8 ljudi, mahom antifašista i imigranata, Aleksandar Verkovski iz moskovske nevladine organizacije SOVA, koja se bori protiv ekstremizma, kaže za Radio Slobodna Evropa da je izručenje Ilije Gorjačeva veoma važno zbog sudskog procesa koji je pokrenut u Moskvi. Ruski obraz bio je političko krilo nasilnih neonacističkih grupa. Zato je važno da se u Rusiji nastavi istraga i sprovede suđenje osumnjičenima. Ilija Gorjačev, ja to pretpostavljam, nije lično učestvovao u nekim ozbiljnim nasilnim akcijama, ali ruski obraz u suštini bio je neka vrsta kišobrana za nekoliko manjih inicijativa, od kojih su neke ilegalne, uključujući i veze sa nasilnim i neonacističkim grupama. Dakle, ovdje se ne radi o tome da je konkretno ta organizacija počinila nešto ozbiljno protivzakonito, ali je jasno da je reč o mreži koja je povezana sa ubistvima i drugim sličnim zlodelima. Ilija Gorjačev bio je u centru pažnje i pre nekoliko godina, kada su u centru Moskve ubijeni poznati advokat Stanislav Markelov i novinarka Anastasija Baburova. Ruske vlasti pronašle su počinioci i saopštile da se radi o ljudima iz bližeg okruženja Ilije Gorjačeva. Osim privremenog utočišta pre hapšenja, kako su pisali mediji, Gorjačev je u Srbiji početkom 2000-ih inspiraciju za osnivanje ruskog obraza pronašao u Srpskom pokretu Obraz, desničarskoj organizaciji koju je Ustavni sud Srbije zabranio. Veze ruskih i srpskih desničarskih pokreta začete su tokom 90-ih godina prošlog veka, podsjeća Jovan Bajford, kada su predstavnici ruske desnice održavali bliske kontakte sa nacionalistima u Srbiji i Republici Srpskoj.
Motiv za ovu vrstu saradnje je svakako nekakav opšti panslavenski sentiment, ali i fascinacija rutih nacionalista srpskim nacionalističkim projektom u vreme kada je kod njih vladala velika ozlojeđenost zbog relativno slabe međunarodne pozicije Rusije u vreme vladavine Borisa Jelcina. Tako da su ruski nacionalisti u to vreme idealizovali ono što se dešavalo u Srbiji i u Bosni.
Aleksandar Verkovski kaže da su koreni saradnje srpskih i ruskih ekstremnih desničara najjači bili upravo 90-ih. Mnogi ruski nacionalisti učestvovali su u ratu u Bosni kao dobrovoljci. Za ruske nacionaliste sredinom 90-ih rat u Bosni bio je neka vrsta polja na kom su se dokazivali u borbi protiv Zapada i jasno je da su za dolazak verovatno imali vezu sa tadašnjim srpskim vlastima. Od kada se rat završio, takva vrsta veze za njih je postala sve manje važna. Posle 2000. godine saradnja ruskih i srpskih ultradesničara nastavljena je pre svega kroz novonastale pokrete poput Obraza i njegovih brojnih pandana u Rusiji. Jovan Bajford kaže da nije teško zaključiti kako su takve organizacije opstale i posle demokratskih promjena u Srbiji.
Ono što njih održava na margini društva jeste veze koje one uspevaju da ostvare sa predstavnicima što državnih struktura, što mainstream institucija. U Srbiji Obraz je uspevao da radi to što radi proteklih 10 godina zbog toga što su njega konsistentno branili predstavnici radikalne stranke, DSS-a, oni su sa njima učestvovali u brojnim zajedničkim manifestacijama kao što su protesti u odbranu Radovana Karadžića ili komemoracije godišnjica početka NATO bombardovanja i slično, a istu tu vrstu veze između desničarskih pokreta i mainstream institucijama nalazimo i u Rusiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Obrazovanje i znanost moraju biti mostovi među susjedima, poručeno je s potpisivanja 7-godišnjeg projekta regionalne strategije istraživanja i razvoja za inovacije 7 zemalja jugoistoka Europe, od Hrvatske do Albanije, i to u Zagrebu. Hrvatski i srpski ministri znanosti i obrazovanja očitovali su se i o hrvatskim udžbenicima povijesti, za koje je nedavno predsjednik Srbije Nikolić rekao da Srbe tretiraju kao okupatore i četnike. Priredio Eni Zević.
Regionalna strategija istraživanja i razvoja za inovacije koje je potpisalo 7 ministara znanosti predviđa da se u sljedećih 7 godina za istraživanje i znanost iz europskih fondova povuče 200 milijuna eura. Domaćin današnjeg potpisivanja, hrvatski ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, kaže kako je cilj projekta veća konkurentnost, gospodarski rast i nova radna mjesta. On je najavio kako će se u sljedećih 7 godina zajedničkim nastupom prema fondovima Europske unije udvostručiti ulaganje u znanost u državama regije.
Mislimo da će to biti način kako ćemo osigurati da znanost, obrazovanje, istraživanje osiguraju bolje uvjete života u zemljama regije.
Ministar znanosti Bosne i Hercegovine Sredoje Nović nazvao je današnje potpisivanje deklaracije značajnim danom za Bosnu i Hercegovinu, koja čvrsto podržava put prema Europskoj uniji.
Karakteristika je kod ove deklaracije što je Bosna i Hercegovina postigla puni
konsenzus i što smo duboko uvjereni da će implementacija ovog dokumenta sigurno biti provedena.
Jedan od načina da se borimo sa izazovima jest da se udružujemo, poručila nakon potpisivanja crnogorska ministrica znanosti Sanja Vlahović. Srbijanski ministar znanosti Tomislav Jovanović kazao je kako je potpisivanjem današnje deklaracije dan nemjerljiv doprinos znanosti u Srbiji.
Današnja deklaracija predstavlja potvrdu svima onima koji sada sa značajno malim sredstvima koje država ulaže u nauku da se imalo zašto boriti.
Organizatori sastanka bili su Hrvatsko ministarstvo znanosti, Svjetska banka, Vijeće za regionalnu suradnju i Europska komisija. Uz već navedene strategiju su potpisali ministri znanosti Lindita Nikola iz Albanije, Rame Buja s Kosova i Spiro Ristovski iz Makedonije. Već je dogovoreno da će sjedište ove inicijative biti u Zagrebu, a da će predsjedati ministar znanosti iz Srbije. Novinare zanimalo imali što novog nakon što je srbijanski predsjednik Nikolić kazao da se u hrvatskim udžbenicima povijesti Srbe tretira kao četnike i okupatore, na što mu je hrvatski ministar Jovanović kazao da laže i poslao mu komplet udžbenika kako bi ga razuvjerio, a isti takav komplet je poslao i svom srbijanskom kolegi i prezimenjaku. Odgovora od Nikolića još nema jer on tek treba pročitati udžbenike, kazao je hrvatski ministar Jovanović.
I vjerujem da će gospodin Nikolić kada pročita udžbenike dio koji se tiče povijesti vidjeti da su naši udžbenici utemeljeni na činjenicama, na istini, jer uporno ponavljamo i kolega Tomislav Jovanović i ja, neke razlike koje imamo trebaju spajati, a ako želimo da u budućnosti živimo svi bolje i kvalitetnije, onda uvijek u prvom planu mora biti argument riječi, a ne argument sile.
Srbijanski ministar Jovanović je svoj poklon pročitao i nema primjedbi, a što se Nikolićeve izjave tiče, kaže kako je to možda bilo pitanje izvora.
Ono što sam ja uspio da vidim, a to je poklon koji sam dobio od kolege Jovanovića, tu nema spornoga. Ja sam ubeđen da predsjednik Nikolić je dobio podatke jedne, a ja imam potpuno drugačije podatke i mislim da kada se uveri u te podatke da će da iznese podatke koji su merodavni i relevantni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Crna Gora je sve dalje od sudskog i političkog epiloga afere Snimak. Točnije, sve dalje je od odgovora na pitanje da li je bilo zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. To proizlazi iz najnovijih inicijativa političkih partija prema kojima opozicija traži utvrđivanje političke odgovornosti, dok vladajuća Demokratska partija socijalista to odlučno odbija. Slušamo Srđana Jankovića.
Bez obzira što je Brisel u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore zahtijevao sudski i politički epilog afere Snimak, događaji se kreću u pravcu u kojem se vjerovatno još dugo neće zasigurno znati da li je vladajuća Demokratska partija socijalista zloupotrebljavala državne resurse u cilju osvajanja povoljnog izbornog rezultata. Na sceni dominiraju politička ubjeđenja, prema kojima je opozicija sigurna da je afera Snimak jasan dokaz organizovane zloupotrebe državnih resursa, dok DPS tvrdi da je afera Snimak iskonstruisana. Anketni odbor Skupštine Crne Gore, koji je trebalo da utvrdi političku odgovornost funkcionera DPS-a, u ovoj aferi nije ništa utvrdio. Državno tužiloštvo je procijenilo da u objavljenim snimcima u kojima su pojedini funkcioneri DPS-a govorili o korištenju državnih resursa tokom izbora nema elemenata za istraživanje. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je naveo da od većeg koalicionog partnera očekuje da unutar svojih redova ispita političku odgovornost za aferu Snimak, na što je iz DPS-a otvoreno rečeno da ta partija neće utvrđivati političku odgovornost u svojim redovima, već će, prema riječima Tarzana Miloševića iz DPS-a, o krivici odlučivati građani na izborima. Istovremeno je objavljeno da će opozicija uskoro Skupštini dostaviti rezoluciju prema kojoj će tražiti da budu smijenjeni svi akteri afere Snimak i iz vlade i iz parlamenta i da im se uskrati imenovanje na javne funkcije u naredne 4 godine. To je potvrdio za naš radio Koča Pavlović iz Pokreta za promjene, koji očekuje podršku SDP-a.
Spremno da im pružimo još jednu šansu i da predložimo jednu rezoluciju u kojoj bi parlament u stvari sada post festum donio u toj rezoluciji, konstatovao političku odgovornost određenih aktera, a sebe Snimak, politička odgovornost koja je nesporna, koja se u ostalom nesporno pokazala tokom rada anketnog odbora.
U predlogu Demokratskog fronta, koji je objavio dnevni list Dan, tražit će se da Skupština pozove DPS da pokrenu postupak razrješenja premijera Mila Đukanovića i njegovih najbližih saradnika u vladi, kao jednog broja poslanika. Komentarišući ovu inicijativu, Miodrag Vuković iz DPS-a smatra da je nevjerovatno i nepoznato u parlamentarizmu da se rezolucijama traži odgovornost poslanika.
Nevjerovatno je jer ili pokazuje totalno neznanje ljudi iz naše alternative, što je kompromitujuće za parlament kao instituciju koja slovi za ozbiljan državni organ. Poslanik je zaštićen osnovnim aktom ove države, a to je sve da postoji neka krivica, a ne postoji. Sve je simulirano, sve je izmišljeno, sve je iskonstruisano. Postoji njegov imunitet u vrijeme vršenja poslaničke funkcije. Drugo, ne može se rezolucijama utvrđivati odgovornost članova izvršne vlasti. Postoje procedure predviđene Ustavom kako se utvrđuje odgovornost članova izvršne vlasti i da ne nabrajam. Dakle, je budalaština jedna da joj ravne, da joj ravne nema.
Koča Pavlović je svjestan da DPS neće prihvatiti odgovornost.
Oni od početka tvrde, prvo da kažem sa samoga vrha DPS-a, onda poslije toga i preko svojih eksponenata u tužilaštu, tvrde da je to iskonstruisana afera i tako dalje. I prosto ne prihvataju ono što jeste stav Evropske unije i sada je gospodin Krivokapić u jednoj situaciji u kojoj treba da se opredijeli. Dakle, da li je za to da Crna Gora nastavi evropske integracije, da li je za to da Crna Gora ispuni zahtjeve koji dolaze iz Brisela, ili će i dalje nastaviti da bude vodonoša jedne političke elite, jednog režima koji je očigledno na zalasku svoje političke karijere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako tumačiti posljednja zbivanja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine? Vlada li u istinu vijeće ministara ili vladaju stranke preko ministara? Kakve su posljedice toga? Ugledni politički analitičar i profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić u razgovoru sa Željkom Mihaljević o tome kako je doživio odluku o smjeni ministra trgovine Mirka Šarovića, za koje kaže da mu je prošlo spoznata, ali da jest bio jedan od ministara koji su radili na integraciji Bosne i Hercegovine. Ova smjena podsjeća ga, kaže on, na neka vremena s kraja 80. godina prošlog stoljeća.
Juče sam se prisjetio, da tako kažem, jedne slične situacije iz tamo negdje 87. godine, kada je nešto ofanzivnije započeo svoju životnu rolu Slobodan Milošević i kada su svi šutjeli, zapravo uzmicali pred onim što on radi, prisjetio sam se zapravo prijetnje uvaženog Stipe Šuvara, koji je u jednom momentu rekao da je došlo vrijeme da kaže bobu boba popu pop. To nikada nije učinio, ali je šutnja njegova i svih ostalih u tadašnjim institucijama Jugoslavije zapravo bila vjetar u leđa Slobodanu Miloševiću u velikosrpskom projektu. Šutnja je odlika i ovog vremena u Bosni i Hercegovini, koja omogućuje Miloradu Dodiku da radi što hoće. Svi to obrazlažu tezom kako zapravo ako to ne učine, ako ne podrže, mogu izazvati još veće potrese, a nisam siguran da se na ovaj način tom gospodinu ne trasira put za njegove dalje akcije, jer i on postaje svjestan da mu se nitko ne smije suprotstaviti.
Dakle, evo, SNSD, SDP i HDZ, BiH na jednoj strani. Za.
Mene doista ne čudi to što radi HDZ. Uostalom, Dragan Čović je u dilu sa Miloradom Dodikom i ja osobno mislim da oni imaju zajednički vražiji plan što se tiče rasturanja države. Problem je, međutim, u onome što čini SDP doista, i to dvostruke naravi. Prvo, jer se na taj način trasira Miloradu Dodiku put, a drugo, to je tako cinično, licemjerno postupanje, da njegovi ministri u vijeću ministara ne podrže, dakle, smjenu gospodina Šarovića. Ja nisam Šarovićev odvjetnik, iako kad bi se morao opredjeljivati, moram priznati da bi stao na njegovu stranu. Dakle, članovi vijeća ministara iz reda SDP-a i stranke za bolju budućnost ne podrže u vijeću ministara tu smjenu, da bi njihovi zastupnici u zastupničkom domu glasovali ili za smjenu Mirka Šarovića ili se suzdržali, a to drugim riječima znači
zapravo istu stvar.
A ako je suditi po onome kako su glasovali zastupnici PDP-a i HSP-a i SDS-a, postoji li mogućnost da SDA, kada potegne to pitanje u Domu naroda, dobije prevagu?
Da, postoji pitanje po onome što ja znam. SDA, kako bi se narodski reklo, ima kontrolni paket bošnjački u Domu naroda. Iako SDA potegne vitalni nacionalni interes, onda čitava priča zapravo može, da tako kažem, još značajno dugo trajati, i to toliko dugo da se to može otegnuti do sljedećih izbora.
A vjerojatno će to tako i biti.
Pa ja osobno mislim da što se tiče vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prvo nisam siguran da je to što je sada rađeno sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, ali ako i jeste, vijeće ministara uopće ne funkcionira kao državna vlada, da pače ono funkcionira kao Dom naroda. Njegovi ministri uopće ne funkcioniraju kao članovi državne vlade, nego kao izaslanici svojih partija u Domu naroda. I u tom i takvom vijeću ministara koje niti šteti niti pomaže Bosni i Hercegovini kao državi. Ali u tom i takvom vijeću ministara gospodin Šarović je doista odskakao, činio je, povlačio poteze koji, bez obzira što je on iz Srpske demokratske stranke, čija prošlost nije bajkovita i da pače koštala je ovu zemlju, funkcionira kao najveći integralista tamo.
Dakle, imamo situaciju u Bosni i Hercegovini kada vlada ne vlada.
Apsolutno, mi prije svega nemamo vladu. Vlada 4-5 političkih lidera, oni predstavljaju i državnu vladu, oni predstavljaju i zastupnički dom, oni predstavljaju i Dom naroda, i zapravo to je teorijskom smislu karakterističan primjer zapravo otuđenosti centara moći, izmještenosti centara moći izvan institucija vlasti.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je politički analitičar i sveučilišni profesor iz Mostara Slavo Kukić. U Bosni i Hercegovini broj umirovljenika davno je premašio broj zaposlenih, što dovodi u pitanje održivost mirovinskih fondova. Veći dio umirovljenika prima najnižu mirovinu od oko 150 eura i živi na rubu egzistencije. Posljednjih 5 godina u oba entiteta u Bosni i Hercegovini mirovine su povećane između 3-5%, dok su troškovi života povećani za 100%. Mirovinske fondove u BiH više nema ko puniti, a njihov potpuni kolaps sprječavao je aranžman sa MMF-om, kaže Ivan Katavić.
Muhamed Ramić iz Sarajeva pripada skupini umirovljenika u Bosni i Hercegovini koji prima mirovinu od 240 eura. S ovim novcem može priuštiti samo najosnovnije potrebe.
Posudim u prodavnici, zadužim na teku i kad primim penziju, vratim, onda opet mi nestane i tako tu. Ja imam još 50 maraka, kad će penzije? Još sam podstanar, još ne pijem i ne pušim.
Najave o povećanju mirovina u federaciji od 5% Muhamed naziva šupljim pričama. Materijalni status umirovljenika u Bosni i Hercegovini odraz je cjelokupne političke i ekonomske situacije u zemlji, dodaje on.
To je sramota, to nije niko povećanje. Koliko je zadnji put 50% su namirnice poskupile, najmanje. I kako je to povećanje?
Umirovljenici u Federaciji Bosne i Hercegovine prije mjesec dana ozbiljno su upozorili vlasti u ovom entitetu da će izaći na ulice ukoliko se ne poboljša njihov status. Ubrzo je uslijedio sporazum kojim je vlada Federacije obećala povećanje mirovina od 5% u siječnju 2014. godine. Uvjete tog povećanja trebao bi osigurati set zakona o pooštravanju inspekcijskog nadzora koje je u parlamentarnu proceduru uputio premijer Federacije Nermin Nikšić.
Ono što je objektivno na stolu, što je realno, to je da od januara penzije mogu ići i možemo preuzeti na sebe obavezu da kažemo da mogu ići 5% u januaru mjesecu, i da će predstavnici ovih udruženja zajedno sa predstavnicima vlade, resornog ministarstva i Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja pratiti provođenje zakona, pratiti praktično implementaciju ovih mjera koje imamo, pratiti punjenje budžeta fonda.
Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine za sada je odustao od prosvjeda, ističu da je sporazum sa vladom u ovom trenutku realan i da je omogućio minimalni napredak u ovoj oblasti. Omer Efendić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije.
Ova predložena reforma penzionog sistema, ona je više praktično slika postojeće stanje, kao što sam već naprijed rekao, postojeće stanje je katastrofalno. I mi mislimo da je neophodno da se izvrši novi obračun penzija, po takozvanom sistemu bodovnom, što je pravičnije.
Set zakona koje je usvojila vlada federacije izazvao je različite reakcije zastupnika u federalnom parlamentu. Zastupnik Mirza Usta Mujić ovih dana je za BH medije izjavljivao kako ti zakoni neće ništa značajnije promijeniti.
Ono što danas imamo kad je u pitanju federacija, ja sam tu najavljivao na sjednici parlamenta, jeste da vjerovatno u idućem budžetu za 2014. godinu imat ćemo gotovo milijardu maraka deficita. Ja postavljam realno pitanje odakle će penzioni fond da se puni i da dobija ti 5%.
Teška situacija u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja je i u drugom BH entitetu. U Republici Srpskoj umirovljenici najavljuju prosvjede jer kažu da nikada gore nisu živjeli. Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Republike Srpske Ilija Stevančević.
Jer ovo nigdje nije zapamćeno u svijetu da penzije od ljudi od 160 maraka da pokitaju, a takvih je od 50 do 300 maraka, ima u Republici Srpskoj 137.000 penzionera. Ti su svi ljudi gladni da pokitaju da plate dažbine državi i da se uzmu lijekova, da čovjek dođe, vrati se kući i izvrši samoubistvo, da nikog nije briga što se on ubio, što ovi obilaze kontejnere.
Mirovinski fondovi u Bosni i Hercegovini su neodrživi i oni su samo jedan od negativnih pokazatelja u ukupnoj ekonomiji države, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Dženan Džonlagić. Problemi u ovoj oblasti su posljedica nepostojanja ekonomskih politika bez kojih BH privreda samo tapka u mjestu, dodaje Džonlagić.
Mi imamo veliko opterećenje na plate koje u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini iznose oko 65%, to je dakle prosjek Federacije i Republike Srpske i to je po mome mišljenju neodrživo opterećenje kako za poslodavce, tako i za zaposlene. Prema tome treba nam jedna sveobuhvatna reforma, treba nam nova ekonomska politika, treba nam poreski sistem koji će biti stimulativnog karaktera.
Značajnije promjene u ovoj oblasti BH vlasti su najavile tek 2015. godine, kada će početi provedba strategije reforme penzijskog i invalidskog osiguranja. Za to vrijeme umirovljenici u Bosni i Hercegovini sve češće ukazuju da je crvena lampica u ovoj oblasti već odavno upaljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I stižemo do teme iz svijeta. Summit Evropske unije bio je u znaku afere američkog prisluškivanja telefona svjetskih lidera. Britanski Guardian objavio je da je navodno prisluškivano čak 35 državnika. Njemačka i Francuska zatražile su da Washington pristane na nova pravila nakon što su odnosi dvije zemlje narušeni zbog toga što su Sjedinjene Američke Države prisluškivale i mobitel njemačke kancelarke Angele Merkel. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy rekao je da Berlin i Pariz žele sa Washingtonom postići dogovor o razumijevanju u pogledu rada obavještajnih službi i to u sljedeća dva mjeseca. Šefovi država i vlada uzeli su na znanje namjeru Francuske i Njemačke da traže bilateralne razgovore sa Sjedinjenim Državama radi pronalaženja rješenja nastalog spora i to prije kraja ove godine. I druge europske zemlje su dobrodošle u pridruživanju ovoj inicijativi.
To join this initiative.
U odvojenom saopćenju čelnici Unije naglasili su značaj bliskog partnerstva Unije i SAD-a. Prikupljanje obavještajnih podataka vrlo je bitno u borbi protiv terorizma, a međusobno nepovjerenje moglo bi naštetiti protuterorističkoj suradnji, stoji u saopćenju. Njemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je uspostavljanje odnosa na drugačijim temeljima. Mislim da je najvažnije naći temelj za budućnost na kojem možemo raditi. Povjerenje treba biti obnovljeno, što govori da je bilo uzdrmano. Članice Europske unije dijele naše strahove, ali svi znamo da imamo važne zadatke u svijetu i da možemo funkcionirati isključivo zajedno. Odgovorni smo za našu sigurnost i moramo gledati u budućnost. Očito samo riječi neće biti dovoljne, važne su istinske promjene. U međuvremenu, britanski Guardian objavio je da je Američka agencija za nacionalnu sigurnost navodno prisluškivala telefonske razgovore 35 svjetskih lidera. Njihova imena se ne navode. Tekst britanskog lista se zasniva na tajnim dokumentima koje je Edward Snowden predao medijima i po kojima je agencija dobila naloge da prisluškuje više od 200 telefonskih brojeva, 35 lidera, te da su te brojeve dobili od Bijele kuće, Ministarstva obrane i State Departmenta. I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.